Dramatiski notikuma aizvadītajā nedēļas nogalē risinājās Balkānos uz Grieķijas-Maķedonijas robežas. Pirms tam ceturtdien Maķedonija bija izsludinājusi ārkārtas stāvokli reģionos pie tās ziemeļu un dienvidu robežām milzīgās patvērumu meklētāju un migrantu plūsmas dēļ, kas ierodas no Grieķijas. Lai apturētu cilvēku traumas, Maķedonija uz robežas ar Grieķiju norīkoja drošības spēkus. Piektdien izcēlās sadursmes un tika izmantota arī asaru gāze. Tomēr sestdienas vakarā vairāk nekā 1500 cilvēku, kas bija iestrēguši pie robežas, to tika ļauts šķērsot, un Maķedonija atcēla ierobežojumus. Viņi pievienojās tiem simtiem cilvēku, kam jau bija izdevies izlaufties caur policijas kordonu vai ielavīties valstī caur mežainajiem kalniem. Līdz ar to tūkstošiem migrantu vairums, no kuriem ir sīriešu bēgļi, svētdien ar autobusiem vai vilcieniem devās 180 km garajā ceļā cauri Maķedonijai uz ziemeļiem, kur atrodas robeža ar Serbiju. Tālākais ceļš uz ziemeļiem ved uz Serbijas un Ungārijas robežu, kas gan sākus būvēt 4 metrus augstu dzeloņdrāšu žogu uz savas robežas, lai censtos novērst migrantu nelikumīgu iekļūšanu valstī. Ungārija ir Eiropas Savienības un Schengenes zonas valsts, no kurienes tālāk jau var vieglāk nokļūt tādās valstīs kā Vācija vai Zviedrija. Migrācijas krīzei Maķedonijā un Balkānos kopumā, ko izraisīs karš Sīrijā un citi konflikti reģionā, uzmanīgi seko līdzi Brisele, norādīja Eiropas komisijas preses pārstāve Annika Breithārta.
We are in contact with the authorities and with the UN High Commission.
Mēs sazinamies ar varas iestādēm un ANO bēgļu aģentūru. Šobrīd mēs noskaidrojam faktus un ļoti uzmanīgi sekojam līdz notikuma attīstībai un pasākumiem, ko valdība ir īstenojusi vai gatavojas īstenot.
Viņa arī norādīja, ka, lai Balkānu valstīm palīdzētu tikt galā ar izaicinājumiem, ko rada masu migrācija, drīz tiks iedarbināta īpaša atbalsta pakete vairāku miljonu eiro apmērā.
EU is already providing some humanitarian support.
Eiropas Savienība jau sniedz humāno atbalstu bijušai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, lai tai palīdzētu tikt galā ar migrācijas spiedienu. Mēs arī drīz būsim izstrādājuši reģionālo programmu migrācijas pārvaldībai Rietumbalkānos un Turcijā. Programmas apjoms būs 8 miljoni eiro un tā sāks darboties septembrī. Mēs esam gatavi turpināt palīdzēt valstīm, kas saskars ar šādām grūtībām.
Itālija un Grieķija ir tās Eiropas Savienības valstis, kurās ierodas visvairāk bēgļu un migrantu. Šogad visvairāk tieši Grieķijā, kopš janvāra jau vairāk nekā 160 tūkstoši. Liela daļa no šiem cilvēkiem tad dodas tālāk uz ziemeļiem, lai šķērsojot Maķedoniju un Serbiju nokļūt Ungārijas proti Eiropas Savienības teritorijā. Maķedonijas valdība saka, ka kopš jūnija vidus valstī no Grieķijas iekļuvuši vairāk nekā 42 tūkstoši cilvēku, no kuriem sastāvdaļa bērni. Bet kopš sestdien Maķedonija pārtrauc aizturēt migrantus uz robežas ar Grieķiju, viņiem dodoties tālāk, līdz svētdienas vidum vairāk nekā 6 tūkstoši bija ieradušies Serbijā, aģentūrai AFP paziņoja Sarkanā krusta organizācija. Tur Serbu pierobežas pilsētā Miratovicā uzstādītas 8 milzīgas ANO bēgļu aģentūras teltis. Gīns Amoliņš, Latvijas Radio.